Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Budianto. Saderengipun kulo lajengaken kulo kemutan para pamirsa dateng sedherek ingkang kathah nyerati kawulo inggih menika dumateng Bapak Hadi Suwiryo nggih. Mugi-mugi Pak Hadi Suwiryo sesarengan kalian kulo nggih mekaten nggih Pak Hadi. Lan kulo badhe nderekaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Margi utami satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken bilih Paulus maratelaken let utawi dohipun lan pepalang-pepalang ingkang misahaken manungsa saking Gusti Allah sampun diijali. Pepalang-pepalang ingkang dados pepalangi manungsa gegayutan kalian Allah sampun dipun ijali. Nah para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka supados adicara menika saestu saged dados berkah tumrap sedherek-sedherek ingkang midhangetaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing serat Efesus kalih ayat 18 ngantos 17 kula badhe waosaken makaten. Sebab Sang Kristus piyambak kang ngrukunake kita. Panjenengane nyatunggilake wong Yahudi lan dudu Yahudi dadi umat siji. Srana sarirane piyambak Sang Kristus wis ngrubuhake tembok singgetan sing misahake wong Yahudi lan dudu Yahudi mau lan sing jalari wong-wong mau padha mamungsuan. Panjenengane wis mbatalake torete wong Yahudi semono uga angger-angger lan pernatan-pernatane supaya bangsa loro mau kabangun dadi umat anyar siji sing tetunggilan karo Sang Kristus mengkono nggone panjenengane paring katentreman. Ayat 16. Lantaran sedane ing kayu salib Sang Kristus wis nyirnakake sesatrone wong-wong mau. Srono salib mau panjenengane nunggilake bangsa karo-karone dadi bangsa siji karukunake karo Gusti Allah. Dadine Sang Kristus mau rawuh martakake Injiling katresnane marang wong kabeh, ya kuwi marang kowe wong dudu Yahudi sing biyen padha adoh karo Gusti Allah lan marang wong Yahudi sing cedhak karo Gusti Allah. Para pamirsa makaten suraosing ayat saking Efesus bab kalih kolowau ayat kang 11 ngantos 17. Para pamirsa ing medal panjenengan sowan dumateng Sang Kristus panjenengan boten namung kalebetaken ing satunggal badan nanging panjenengan ugi dipun betok ing ngarsanipun Gusti Allah kanthi derajat ingkang sami kalian tiang sanes. Kulo jumeneng sami kalian panjenengan lan panjenengan jumeneng sami kalian kulo lan atas papan midak ingkang sami. Kali makatan antawisipun tiang pitados kedaipun boten wonten tembok ingkang misahkan sinauso nganggil landesan menopo kemawon. Kita sampun dipun tunggalaken ing salebetipun Sang Kristus. Menawi panjenengan tiang ingkang pitados dumateng Sang Kristus. Kanthi boten ningali sinten to panjenengan menika, panjenengan lan kula badhe sesarengan wonten ing kelanggengan ingkang langgeng. Sampun temtu boten wonten awonipun menawi kita wonten ing jagat menika antawisipun setunggalan sanesipun sami ruruh-ruruh. Nggih ta? Kadang kula lelawanan ingkang katingal ing salebetipun ayat-ayat menika katingal ing antawisipun tiyang Yahudi lan sanes Yahudi. Gusti Yesus Kristus inggih menika karukunan ingkang dipun titahaken ing antawisipun tiyang-tiyang menika. Tembok pamisah, singgetan, pager, memengsahan antawis setunggal lan sanesipun sampun dipun icali. Karukunan Gusti Allah sampun sampurno. Gusti Allah sampun cemawis nampeni panjenengan menawi panjenengan sampun cemawis sowan. Awis saking menika dawuh ingkang wonten inggih menika padha gelemo karukunake karo Gusti Allah. Kalih Korintus gangsal ayat kalih doso. Menawi panjenengan purun dipun rukunaken panjenengan badhe kalebetaken ing salebetipun badan inggal. Badan tiang pitados lan boten wonten bentenipun menapa panjenengan tiang Yahudi utawi sanes. Warni kulit panjenengan boten wonten daya pengaruhipun putih, coklat, abrit, cemeng sedayanipun setunggal ing salebetipun Sang Kristus. Kita sampun dipun dadosaken manungsa inggal lan kita kedah gadah katentreman. Kadang kula ingkang dipun cetakaken ing ayat menika inggih menika ing pribadi agung Sang Kristus. Paulus boten namung dipun rukunaken kanthi salib nanging sinten kemawon ingkang pitados dumateng Gusti Yesus badhe dipun papanaken ing salebetipun panjenenganipun lan dados manungsa ingkang enggal. Gusti Allah suwau mbedakaken kanthi cara misahaken bangsa Yahudi kalian bangsa-bangsa sanesipun. Ing wedal bangsa Yahudi kalian bangsa sanes Yahudi dipun papanaken ing salebetipun Sang Kristus. Pramila karukunan menika dumados. Karukunan dumados mboten namung awit kalenggan enggal nanging ugi wonten satunggalipun perkawis ingkang enggal sampun wonten. Paulus nepangaken batanipun minangka manungsa ingkang enggal. Inggih menika alasan Paulus nerat serat dumateng pesamuan ing Korintus. Cupi panjenengan semak Setunggal Korintus 12 ayat 32 kali. Tumindakmu aja njalari wong-wong padha tumiba ing dosa. Ya wong Yahudi, ya wong dudu Yahudi utawa pasamuane Gusti Allah. Pasamuan ing mriki nggih menika manungsa ingkang enggal. Para pamirsa, ing ayat menika mboten ateges tiyang sanes Yahudi dipun angkat ing kalenggan sederajat bangsa Yahudi. Gusti Allah ngangkat kekalihipun ing papan ingkang langkung inggil. Chrysostom, satunggal teolog meratelaken, Paulus ora duwe karep kandha yen Gusti bakal ngangkat kita marang derajat kaya bangsa Yahudi, nanging Gusti ngunggahake ya kita uga bangsa Yahudi ing sawijining derajat kang luwih dhuwur. Aku bakal menehi contoh. Ayo kita mbayangake ana reca loro, kang siji sloka lan sijine timah. Sebanjir reca timah karo reca sloka mau dijer lan apik timah lan sloka mau kudu dadi emas. Mengkono uga panjenengane Adam loro dadi siji. Conto menika saya sanget. Kados pundi kita dipun tunggalaken ing salebetipun Sang Kristus. Para pamirsa, kula mboten pitados dumateng ingkang asipat umum pasedherekan manungsa lan ingkang asipat umum jejeripun Rama Gusti Allah. Kangginipun kula menika klenik ingkang nyilakaken. Kula pitados menawi pasedherekan sejatos kawangun atas tiang-tiang ingkang dumunung ing salebetipun Sang Kristus. Sinten kemawon saged gadah kulit putih kados salju, nanging menawi tiang menika sanes putra Allah, tiang menika sanes saderek kula. Tiang saged kemawon kulitipun cemeng kados dene dalu ingkang dedet, nanging menawi tiang menika putra Allah, pramila tiang menika ugi saderek kula. Kita menika titah ingkang inggal, kita dumunung wonten ing Sang Kristus dados manungsa ingkang inggal. Inggih menika bangunan, pedalaman suci ingkang dipun bangun dening Gusti Allah ing jaman menika. Tinimbang gadah pemanggih bilih tiyang sanes Yahudi dipun angkat derajatipun sami kalian tiyang Yahudi, pramila tiyang langkung sae gadah pemanggih bilih tiyang Yahudi dipun andhapaken derajatipun ing tingkat kados dene tiyang sanes Yahudi. Awit sae tiyang Yahudi ugi sanes Yahudi wonten ing salebetipun kahanan sami-sami tiyang dosa. Kadang kula sayektosipun kita sedaya menika tunggal sederek awit sami-sami tiyang dosa, sedayanipun tedhak turunipun Adam. Ing Rom 3 ayat 9, yen mengkono apa kita wong Yahudi luwe becik ketimbang karo wong dudu Yahudi, babar pisan ora. Aku wis mbuktekake yen wong Yahudi lan wong liyane kuwi padha kawengku dening panguasane dosa. Inggih menika kahanan kita sedaya karukunan ingkang dipun katingalaken inggih menika ing antawisipun tiyang Yahudi lan sanes Yahudi. Ewedal tiyang Yahudi lan sanes Yahudi sowan dateng salib minangka tiyang dosa, tiang-tiang menika dipun dadosaken titah inggal. Tiang-tiang menika dados manungsa inggal badan Sang Kristus pedalaman suci, Sang Roh suci. Para pamirsa, pedalaman suci perjanjian lami ingkang gentosi tak bernakal Musa ingkang dipun tandani kalian pemisahan. Wonten tiga lawang kangge mlebet ing salebetipun tigang perangan, perangan Jawi, perangan papan suci lan perangan papan moho suci. Wonten ugi perangan-perangan ingkang pinisah kangenipun para imam Israel wanita bangsa sanes Yahudi. Sang Kristus lumantar sedanipun bikak tutup lan panjenenganipun dados margi perangan Jawi kayektosan papan suci lan gesang papan moho suci. Samenika kita sowan dumateng Sang Kristus langsung ing salebetipun pangayunanipun Gusti Allah Sang Rama. Tiang-tiang ingkang sowan dumateng panjenenganipun dipun pindahaken saking perangan alitipun lan dipun papanaken ing salebetipun Sang Kristus pedalaman suci inggal ingkang boten wonten singgetan. Salib ngrubahaken pager-pager lan Injil dipun wartakaken dumateng tiang sanes Yahudi, bangsa sanes Yahudi ingkang tebih lan kangge tiang Yahudi bangsa menika dados caket saestu gambaran ingkang ngidapi-dapi. Cupi Efesus kali ayat 18 panjenengan semak. Lantaran Sang Kristus kita kabeh dadi wong Yahudi dadi wong dudu Yahudi padha bisa sowan menyang ngarsane Sang Rama nunggal ing Roh Suci. Kadang kula menapa panjenengan ngatosaken pilih ayat ingkang sederhana menika satunggalipun ayat ingkang ngidapi-dapi. Ayat menika kados atom alit ing salebetipun wonten Trinitas lantaran Sang Kristus kita kabeh dadi wong Yahudi, dadi wong dudu Yahudi, padha bisa sowan menyang ngarsane Sang Rama, Gusti Allah Sang Rama, nunggal ing Roh Suci, Sang Roh Suci. Para pamirsa. Tiang Yahudi lan sanes Yahudi wonten ing salebetipun pidhaan ingkang sami minangka tiang dosa ing kajeng salib. Tambahanipun lumantar Sang Kristus tiang-tiang menika gadah margi mlebet ingkang sami tumuju dumateng Gusti Allah ingkang dados hak agung kangge umat manungsa. Paulus nyethakaken wonten ing Serat Rum gangsal bilih dipun beneraken awet iman inggih menika kabejan ingkang dipun cawisaken kangge sedaya tiang. Kita gadah margi mlebet tumuju dateng Gusti Allah lumantar Gusti Yesus Kristus lan menika saestu ngiram-ngiramaken. Perkawis menika nyukani kita hak nyoto kangge gadah margi mlebet dumateng Sang Rama lumantar Gusti Yesus Kristus. Tiang pitados pundi kemawon gadah margi mlebet ingkang sami kalian tiang pitados sanesipun. Sedaya tiang pitados gadah margi mlebet dumateng Gusti. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 19 ngantos kalih dosa Efesus kalih. Makaten. Mulane kowe wong-wong sing dudu Yahudi wis dudu wong manca utawa wong jaba. Kowe saiki wis dadi warganing umate Allah lan warganing brayate Allah. Kowe uga padha ditekake manut dasar sing wis dibangun dening para rasul lan para nabi dene Sang Kristus piyambak jumeneng dadi umpaing saka guru. Para pamiyaso Paulus ngimutaken tiang-tiang pitados sanes Yahudi pilih sinaoso tiang-tiang menika tiang manca. Lan pinisah saking Gusti Allah, kalenggahanipun samenika sanget langkung sae. Bangsa sanes Yahudi sanes malih tiang manca lan tiang Jawi. Samenika bangsa sanes Yahudi inggih menika rencang sak warga kalian tiang-tiang suci, warganing umate Allah. Menika mboten warga umat Allah ingkang wonten ing perjanjian lami lho nggih. Tiang-tiang pitados sanes Yahudi inggih menika rencang swarga kalian tiang-tiang ingkang dados umatipun Gusti Allah ing perjanjian inggal, kekelitan-kekelitan ingkang sanes ing badan Sang Kristus. Tiang-tiang menika dados darpeipun keluarga sanes pembantu nanging sanak katang minangka warga keluarga Allah. Tiang-tiang menika putra-putranipun Gusti ingkang dipun tresnani. Cupi panjenengan semak setunggal Yohanes kali ayat 12. He anak-anakku, nggonku nulis layang iki awet dosa-dosamu wis diapura mergo saka Sang Kristus. Para pamirsa kita menika lari-lari alit ingkang dipun pratelakaken menika satunggal gegayutan inggal, gegayutan ingkang boten kepanggihaken ing perjanjian lami. Malah Daud, tiyang ingkang dipun tresnani Gusti Allah dipun sebat abdiku Daud. Ing salebetipun kalih Samuel 7 ayat 8 lan sebatan Gusti Allah dumateng Musa ugi abdiku ing salebetipun Wilangan kalih ayat 7. Kadang kula kewarganegaraan menika boten wonten ing Israel lan Yerusalem kadonyan nanging ingkang wonten inggih menika wonten ing swarga. Cupi panjenengan semak seratan Filipi 3 ayat 12. Nanging kita iki rak putra-putra kaswargan. Mulane kita padha cencengklungen ngarep prawe Sang Juru Slamet Gusti kita Yesus Kristus saka ing swarga. Para pamirsa kita menika rencang swarga. Kita dados kagunganipun swarga ing wedal menika. Tembung conversation utawi kedaipun dipun gentos warga negari lan dipun jarwaken kados mekaten ing salabetipun The American Standard Version. Ingkang sanesipun dipun jarwaken dusun kelahiran kita inggih menika ing swarga. Kita dibangun ing landesan para rasul lan para nabi menika penting. Leripun boten para rasul lan para nabi ingkang dados landesan nanging tiang-tiang soro pribadi ingkang nyenehaken landesanipun. Gereja wiwitan bangun doktrinipun, wucaranipun ing sak nginggiling doktrin para rasul. Sampeyan kabeh panjenengan semak, para rasul kalihat kawan dosa kalih. Wong-wong mau padha sregep nyinau piwulangi para rasul, mlebu dadi warganing pesamuan lan kembul bujana sarta melu kumpulan pandungu. Kadang kula sampun kata ingkang dipun serat gegayutan tetenger para nabi ing salebetipun ayat kalih dosa. Menapa tiang-tiang menika para nabi perjanjian lami utawi menapa perjanjian inggal? Katingalipun tiang-tiang menika inggih menika rasul ing perjanjian inggal. Kula yakin panjenengan badhe manggihaken cethanipun ing pasal 3. Cupi semak rumiyin 1 Korintus 3 ayat 11. Sebab Gusti Allah piyambak wis nemtokake yen mung Gusti Yesus Kristus sing dadi pondhasine gedhong mau. Petrus meratelaken. Sebab ing kitab suci katulis mengkene sejatine aku wis masang watu ana ing Sion. Watu tetales sing pengaji banget dene sing sapa kumandel marang kuwi mau bakal ora kewirangan. Enggone kasebut aji mau tumraping kowe sing padha percaya nanging tumrap sing padha ora percaya ing kitab suci katulis mangkene. Watu sing wis ditampik dening juru yasa omah sing dadi watu tetales mau uga dadi tangguran lan sandungan. Ayat 8. Enggone padha kesandung kuwi mergo ora percaya marang pangandikane Allah kaya mengkono sing dadi kersani Gusti tumrap wong-wong mau. Panjenengan saged maos 1 Petrus kali ayat 6 ngantos 8. Para pamirsa, perkawis ingkang penting dipun gatosaken ing mriki inggih menika Petrus meratelaken bilih Gusti Yesus inggih menika selo ingkang aji. Awit saking menika Petrus mangertos ingkang Gusti kersakaken medal Gusti ngendika, "Kowe kuwi Petrus lan ana ing watu karang iki aku bakal ngedhekake pesamuanku sing ora bakal bisa ditelukke senadan dening pati pisan." Para pamirsa Gusti Yesus ngandikan ingkang wonten gegayutanipun kalian sariranipun piyambak. Inggih panjenenganipun menika selo. Ingkang sanginggilipun selo menika gereja dipun bangun. Para rasul lan para nabi mapanaken landesan lan Sang Kristus inggih menika selo ingkang aji, ingkang utami. Sawenika wangsul dhateng Efesus malih nggih. Kula masaken ayat 21. Ngantos 21 Efesus kalih. Panjenengane sing gandeng perangan-perangane gedhong mau nganti dadi pedalaman Allah utawa papan pangibadah sing suci kagem panjenengani. Krono patunggilanmu karo Sang Kristus kowe uga padha kebangun bebarengan karo wong-wong liyane dadi pedalamane Allah lantaran Sang Roh Suci. Kadang kula pasemon pedalaman suci perjanjian lami sampun cetha nanging wonten lelawaran ingkang dipun pratelaken ing salebetipun pasemon menika. wonten saperangan bangunan ing salebetipun pedalaman suci Yerusalem. Nanging kula mboten gadah pemanggih bilih Petrus nyethakaken ing bangunan-bangunan ingkang benten. Ingkang dipun kajengaken inggih menika saben tiyang pitados dipun selarasaken kalian aturan-aturan ingkang wonten ing mriku. Petrus anggenipun meratelaken kadicara ingkang sami ing wedha piyambakipun nyerat bilih kita menika sila gesang kangge pembangunan satunggalipun griya kasukman. Semastunggal Petrus kali ayat gangsal. Paulus meratelaken gegayutan gereja minangka pedalaman suci ingkang sawek dipun bangun. Menika saestu tuntut manah awit ing jaman Paulus kuil Herodes mboten dipun rampungaken. Ing jaman Gusti, perkawis pembangunan menika sampun lumampah sadangunipun kawan dosa taun lan pungkasanipun dipun risa taun 70 sasampunipun Kristus. Sinaosa sampun dipun risa bangunan menika sayektosipun dereng rampung dipun bangun. Gereja sawek dipun bangun jaman samenika lan gereja badhe dipun bangun ngantos sempurna. Selajengipun dipun pratelakaken makaten, gandeng perangan-perangani gedung mau nganti dadi pedalemane Allah utawa papan pangibadah sing suci. Ing basa standar sawise ketata runtut banjur dadi pedalemane Allah kang suci. Liripun katata runtut tetes pedalaman suci ing salebetipun Gusti, perkawis menika ngiyataken kasunyatan bilih menika dereng rampung. Aturanipun ugi benten. Sanes satunggal selo dipun selahaken ing satenggilipun selo sanesipun kanthi urut. Pedalaman menika terus tubuh. Gusti Allah mundut bahan ingkang pecah, pecah awit panerak lan dosa, lan maring ingkang pecah menika gesang. Silo-silo ingkang gesang lan dipun lairaken malih terus tuwuh dados pedalaman suci ingkang gesang. Kados pedalaman suci Sulaiman dipun bangun tanpa swanten palu, kados makaten Sang Roh suci kanthi tanpa swanten noto saben tiyang dosa ingkang dados pedalaman suci ingkang gesang lumantar cara kaanyaraken lan cara baptisan. Kula wasaken 1 Korintus 13:13. Semono kita kabeh apa wong Yahudi apa wong kafir apa batur tukon apa wong merdeka, kita wis padha kabaptis dadi badan siji lan wis diombeni saka roh siji. Kadang kula menika dipun sebat papan pangibadah ingkang suci. Utawi papan suci dipun sebat suci awet Sang Roh suci dedalem ing salebetipun. Kani baptisan Sang Roh suci tiyang dosa ingkang sampun wilujeng dipun papanaken ing salebetipun Gusti. Sang Roh suci dedalem ing salebetipun tiang-tiang pitados. Cupi panjenengan semak Rum 8 ayat 9, nanging kowe wis ora manut pangre daging awit manut pangre roh. Semono mau yen roe Gusti Allah dedalem ana ing kowe temenan, sapa sing ora duweni roe Sang Kristus ana ing uripe, wong kuwi dadi kagungane Sang Kristus. Gereja, badan Sang Kristus inggih menika papan manggen. Pedalaman ingkang langgeng Gusti Allah ing salebetipun Sang Roh. Ing wedal tiang-tiang pitados mlebet sesarengan ing salebetipun bangunan badhe manembah. Pramila Sang Roh suci wonten ing mriku. Liripun Gusti Allah wonten ing salebetipun bangunan menika. Nanging ing wedal saben tiang pitados niraraken bangunan menika, pramila Gusti Allah ugi tindak. Gusti Allah mboten manggen ing salebetipun gereja utawi ing bar pundi kemawon. Jaman samenika Gusti Allah dedalem ing salebetipun tiang pitados sanes bangunanipun. Kita sampun meratelaken saderengipun bilih Gusti Allah mboten nate dedalem ing salebetipun bangunan damelan tangan pundi kemawon lan filsafat ingkang manembah berhala kemawon ingkang mapanaken Allah manggening bangunan damelanipun manungsa. Kadang kula ingkang dipun kajengaken gereja minangka pedalaman suci inggih menika kangge meratelaken pangayunanipun lan kaluhuranipun Gusti Allah ing bumi. Ewedal tiang-tiang pitados tetunggilan sesarengan ing salebetipun gereja, kedahipun wonten ingkang saged dipun tingali dening jagat. Malah ing jaman samenika, bilih Gusti Allah rawuh ing pedalaman sucinipun, jagat kedah ngrasakaken bilih Gusti Allah saged dipun panggihi ing salebetipun pangibadah ing gereja. Para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukanya Romo ing swarga, matur nuwun menawi kawula sampun mbabaraken kayatosan saking paduka. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek-sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tumo. Haleluya. Amin.